θα μου πείτε κι εσείς, αλλά και η κυρία Πετροπούλου, αν έχω δίκιο ή άδικο. Τα Κυκλάδες είναι ένα μέρος.
Μοναδικό στον κόσμο.
Μοναδικό στον κόσμο, αναμφισβήτητα. Το οποίο όμως πάνω απ' όλα αυτό που προσφέρει είναι η απλότητα. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο οι τιμές και τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στις Κυκλάδες συνάδουν με αυτό, με τη φιλοσοφία που διέπει αυτά τα νησάκια, με τα μικρά σπιτάκια, τα άσπρα και όλα αυτά τα πράγματα. Και κακά τα ψέματα, να πω και κάτι ακόμα, τα περισσότερα, τα πολύ περισσότερα όμως από τα ξενοδοχεία, αυτά τα πανάκριβα, δεν προσφέρουν πώς λένε αυτές, υπηρεσίες που να αξίζουν αυτά τα λεφτά.
Εγώ θα πω μόνο μια κουβέντα και θα δώσω αμέσως το λόγο, ότι κομβικό σημείο σε σχέση πάντα με την τιμή είναι αυτό το οποίο λέμε σχέση της αξίας με την ποιότητα, το περίφημο βαλιοφορμάνι, το οποίο καθορίζει τελικά τις τιμές, αλλά σε σχέση με την ποιότητα την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ο κάθε ένας τουρίστας. Εκεί είναι το κομβικό σημείο. Και όταν έλεγα προηγουμένως ότι δεν μπορεί να είναι φθηνός προορισμός, ξέρετε, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να συγκρίνω το ελληνικό προϊόν με αντίστοιχα προϊόντα όπως είναι ο τουρισμός στην Τουρκία, ο τουρισμός στην Τινησία ή στην Αίγυπτο. Θα πρέπει να βγούμε από αυτή την κατηγορία. Δεν θα πρέπει να συγκριθούμε με.
Και το πώς είναι και οι χώρες καταρχήν.
Δεν θα ήθελα να το κρίνω έτσι, αλλά έχουν ένα διαφορετικό προϊόν. Έτσι, εκεί κυριαρχεί πάνω από 80% το all inclusive. Εμείς το έχουμε στη φαρέτρα μας, αλλά δεν είναι το βασικό μας, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Είναι ένα διαφορετικό είδος τουρισμού. Πηγαίνουν, κλείνονται σε κάποια ξενοδοχεία, πολύ καλές υπηρεσίες ενδεχομένως, αλλά μέχρι εκεί.
Εγώ που πριν 18 χρόνια είχα πάει καλεσμένος πάντως στο Μαυροϊκείο, καλεσμένος από κάποιους υπεύθυνους εκεί, δεν θα πήγαινα ποτέ στο Μαυροϊκείο να κάνω διακοπές, δεν έχω προλαβώσει ακόμα. 4 ξενοδοχεία έχει όλο και όλο το νησί. Ή 5, δεν θυμάμαι, το κάθε ξενοδοχείο είναι και σε άλλη χώρα. Όπου είναι αυτό που μένει μέσα κλεισμένο, τα εξόλα. Τα εξόλα. Είναι από πίσω σου, σε κυνηγάνε. Δηλαδή, μόνο που δεν σκουπίζουν το έδαφο για να πατήσει μπροστά σου. Και είναι. Πώς να το πω, σε κάνουν και αισθάνεσαι βασιλιά. Δεν ξέρω πώς είναι τα λεφτά για να πάω στο Μαυροϊκείο, γιατί δεν είχα πληρώσει. Όταν, επειδή όμως μας δείξαν το πιο ακριβό ξενοδοχείο του κόσμου τότε, όπου είχε μείνει η Νταϊάννα με τον Κάρολο, ο Φρανσουά Μιτεράν και η Μπρίζ Μπαρντό και διάφοροι τέτοιοι, όντως ήταν ένα ξενοδοχείο που έλεγες έχει κάτι εδώ, και τα πιο ακριβά δεν έχουν κάτι. Κάτι τους λείπει.
Εγώ δεν θα συμφωνήσω απόλυτα και θα ήθελα να σου πω ότι οι Κυκλάδες δεν είναι μόνο η Μύκονος και η Σύφνος.
Όχι,
και
δεν
η Σαντορίνη. Υπάρχει η Σχοινούσα και η Δονούσα.
Ναι, εντάξει, δεν μιλάμε όμως για τη Σχοινούσα και τη Δονούσα. Ναι,
εντάξει, αλλά τα Κουφονίσια,
τα Κυρακλιά, και η Σχοινούσα.
Είναι καταπληκτικοί προορισμοί. Έχω να σου πω ότι στο travel της, το Traveler, το περιοδικό της Condé Nast, της Vogue, είχε το περασμένο μήνα
Vogue.
Του συγκροτήματος Condé Nast.
Α, τις ξένους, ναι. Εκεί εδώ πέρα, ναι.
Το Traveler, ναι. Είχε ένα αφιέρωμα σε αυτά τα νησιά, ακριβώς σε αυτούς τους προορισμούς, οι οποίοι είναι παραδεισένιοι προορισμοί. Μπορεί να μην έχουν και πάμφινοι.
Ναι.
Λοιπόν,
αλλά δεν εννοούμε αυτό όταν λέμε.
Εγώ είμαι άνθρωπος του marketing και στο marketing τα κοιτάμε τα πράγματα από πλευράς positioning, ποια θέση έχεις, ποια θέση θέλεις να έχεις και μια στρατηγική για να φτάσεις εκεί. Σαν Ελληνίδα που αγαπώ πάρα πολύ τη χώρα μου και τον τουρισμό, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία που έχουμε.
Είναι, αλλά αμφισβήτητα. Θα συμφωνήσει ο κ. Κανελόπουλος, για αυτό νομίζω.
Ο κ. Κανελόπουλος σίγουρα θα συμφωνήσει, αλλά δεν το βλέπω να υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχω.
Δηλαδή φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και ήδη, και φαντάζομαι ότι συμφωνούν και όσοι μας ακούν. Δηλαδή κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι ελληνικός οργανισμός τουρισμού, θα έπρεπε να είναι Υπουργείο Τουρισμού.
Ναι, Υπουργείο και το μεγαλύτερο ίσως Υπουργείο. Ένα πολύ μεγάλο Υπουργείο τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι δεν αντιλαμβανόμεθα τι προσπάθεια πρέπει να γίνει. Εγώ σαν Ελληνίδα λέω και πάλι ότι προτιμώ να έχουμε ενδεχομένως λιγότερες αφίξεις, αλλά να είναι εκείνοι οι τουρίστες οι οποίοι πραγματικά θα αφήσουν χρήματα, θα ομορφύνουν με την παρουσία τους. Να πούμε και αυτό, γιατί εντάξει, όταν έχει κανείς μόνο backpackers και τα παιδιά που πάνε στα κάμπινγκ.
Και αυτά μου φαίνονται.
Και αυτά χρειάζονται, αλλά εντάξει, είναι και τα άλλα.
Και αυτά μου φαίνονται πολύ την παρουσία τους.
Πρέπει όμως.
Ίσως μου φαίνουν πιο πολύ την παρουσία τους από άλλα.
Δεν ξέρω τι είναι το πιο ωραίο και το πιο αυτό. Αν είναι σε πολιτισμένο περιβάλλον με καθαριότητα και ακολουθούν κάποιους κανόνες, σαφώς είναι μια χαρά. Αλλά πολλές φορές ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, όλοι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια την οποία ανέφερε ο κύριος Κανελόπουλος, και είναι πολύ σημαντικό το ότι εσείς κύριε Τρενταφυλλίδη μας είπατε σήμερα να έρθουμε εδώ, γιατί δίνετε κι εσείς μια θέση ώστε να ακουστούν ορισμένα πράγματα.
Ζήτησε να είστε εδώ πέρα, γιατί είναι και η μεγάλη Δευτέρα που υποτίθεται ότι ξεκινάει η τουριστική περίοδος.
Ουσιαστικά ναι.
Η μέρα σημαδιακή.
Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι ο τουρισμός είναι όλο το χρόνο για την Ελλάδα και όχι μόνο από, από τους Έλληνες, δηλαδή εσωτερικός τουρισμός. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί βόρειο-ευρωπαίοι, βόρειο κάτι άλλο, θα μπορούσαν να περνάνε το χειμώνα τους στην Ελλάδα με τον τρόπο που τον περνάνε οι Αμερικανοί στη Φλόριντα ή κάπου αλλού, εάν παρήχαμε σωστές υπηρεσίες. Γιατί εκεί βασιζόμαστε, στις υπηρεσίες. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Έχουμε ένα περιβάλλον καταπληκτικό, μία παράδοση πολιτιστική καταπληκτική, το γνωστό τον ήλιο και τη θάλασσα κτλ. Λοιπόν, αυτό που μας, που χρειάζεται μία τόνωση είναι οι υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν που κάνουμε και γιατί βρισκόμαστε εδώ τώρα ξαφνικά.
Όχι, μπορεί να φτάσουμε στις υπηρεσίες. Να
πω κάτι προηγουμένως, γιατί αναφερθήκατε στη βιομηχανία.
Ναι.
Ότι ο τουρισμός αποτελείται βιομηχανία.
Παλιά βιομηχανία.
Ναι, ναι. Ποτέ δεν αγάπησα αυτόν τον όρο και δεν τον χρησιμοποίησα, γιατί δεν θα ήθελα να δω τον τουρισμό μας σαν ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν. Ενδεχομένως αυτές οι σκέψεις αποτελέσαν, αν θέλετε, και το γενικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον ελληνικό τουρισμό. Θα προσπαθούσα να δω τον τουρισμό πάντα σαν μια ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, σαν ένα αυθεντικό κομμάτι του εισοδήματος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αλλά πιο σημαντικό είναι το εξής, και αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι Έλληνες, το πόσο ο τουρισμός ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομία. Σκεφτείτε, και μάλιστα έτσι χαρακτηριστικά πολλές φορές λέω, ότι τα χωριά ακόμα που έχουν τα σχολιά τους ανοιχτά, τα έχουν επειδή υπάρχει κάποια τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή. Και φέτος που περιμένουμε μια αύξηση του τουριστικού ρεύματος, πιστεύουμε ότι θα δώσουμε και θα τονώσουμε το περιφερειακό εισόδημα, θα τονώσουμε και, αν θέλετε, την αισιοδοξία που από την περιφέρεια θα δημιουργηθεί βλέποντας να εισρέουν πάρα πολλοί τουρίστες. Και όσον αφορά το Υπουργείο, πιστεύω, δεν συμφωνώ. Είπατε πρώτα ότι θα έπρεπε να υπήρχε Υπουργείο Τουρισμού.
Ναι, το είπαμε, εσύ το καταλαβαίνετε γιατί. Ναι.
Πιστεύω ότι αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, είναι για πρώτη φορά πραγματικά βρίσκει την ταυτότητά του και ο τουρισμός. Ο τουρισμός στην Ελλάδα, το συγκριτικό του πλεονέκτημα με όλους τους άλλους τουριστικούς προορισμούς που υπάρχουν στη γειτονιά μας, έχει μόνο τον πολιτισμό. Αυτό είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Και ως εκ τούτου πιστεύω ότι είναι πιο επιτυχημένο αυτό το σαν μοντέλο οργάνωσης, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τα πολιτιστικά δεδομένα, την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και να την προβάλλουμε μέσα από το
ναι τουρισμό. Βέβαια δεν είναι μόνο η πολιτιστική παράδοση αυτής της χώρας, είναι μια χώρα που μπορεί, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες χώρες που μπορούν να συνδυάσουν τόσα πολλά πράγματα μέσα σε 12 μήνες, από χιονοδρομικά κέντρα μέχρι τις υπέροχες παραλίες, από τη Μύκονο μέχρι την Κοσμικά και την Ρόδο και την Κέρκυρα, μέχρι εθνικούς δρυμούς, από παλαβούς που μπορεί να πηγαίνουν να ψάχνουν σπάνια είδη πουλιών και ζώων στον Εύρο ή στην Νόλυμπο ή στη Βιτίνα, ξέρω, οπουδήποτε, από βουνά, θάλασσες, νησιά, αρχαία, βυζαντινά, νεότερα, ειδικούς τοίχους, ξέρω εγώ, στην Κο, λόγω Ιπποκράτη, στην... τόσα πολλά διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα.
Αυτό είναι το ασύγκριτο πλεονέκτημα του ελληνικού τουρισμού, η πολυποικιλότητα. Στον ελληνικό τουρισμό όλα τα θεματικά πεδία του τουρισμού μπορούν να βρουν βάση, και εκεί πραγματικά πιστεύω, συν βεβαίως οπωσδήποτε το πλεονέκτημά μας σε σχέση με τον πολιτισμό, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως στο Μαυρίκιο. Και μπορώ να σας πω ότι το Μαυρίκιο σίγουρα μπορεί να έχει ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, μια υποδομή, αλλά σίγουρα δεν έχει Δελφούς, δεν έχει Μετέωρα.
Καλέ,
δεν έχει Ακρόπολη και Μουσείο της Ακρόπολης.
Όταν βγαίνεις από το... Δεν ξέρω αν έχεις πέκανες από τους γιος στο Μαυρίκιο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν είναι Άγιος Μαυρίκιος, όπως λάθος λένε όλοι. Είναι πρίγκιπς Μαυρίκιος. Πώς έχει κολλήσει ο Άγιος Μαυρίκιος, δεν έχω καταλάβει. Το έχω εξηγήσει οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ήταν ένας πρίγκιπας Μαυρίκιος. Είναι ένα νησί που όταν βγαίνεις από αυτά τα πολυτελέστα ξενοδοχεία, βρίσκεσαι αντιμέτωπος.
Με την πραγματική εικόνα.
Με την απόλυτη μιζέρια και φτώχεια, με τη δυστυχία. Δηλαδή, είναι για να κάνεις το σταυρό σου. Δεν έχει καμία εξαιρετική φύση. Κάτι βουκαμβίλιες έχει μόνο. Δεν είναι και μια φυτή ανανά. Και κάτι γιγάντιες χελώνες. Αυτό είναι όλο και όλο που έχεις να δεις. Και από εκεί περιζείς την τεχνητή πολυτέλεια των ξενοδοχείων. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο του ΕΟΤ, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τον κύριο Νικόλα Καναλόπουλο, και την σύμβουλο διοίκηση του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, την κυρία Κέντη Πετροπούλου, για κάτι που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Θα μας το πούνε με το δεύτερο μέρος. Αλλά δεύτερο μέρος να ξεκινήσουμε και με κάτι άλλο. Τι κάνει ο ΕΟΤ για να εισαγωγικά πιάνει αυτούς που μας δυσφημίζουν με τη δουλειά τους πια σε αυτή τη χώρα, όταν έρχονται οι ξένοι? Εντάξει, τι κλειδίσουν σε λίγο πάλι μαζί.